آزاد لک رادیو سی. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun 2011 yilning 27 noyabr haftaning yakshanba kuni haftaning jami va bir turkman bir iqbol gaplashuvlarimizga diqqatingizni hudurlayar. Ashxobod vaqti bilan soat 7. Programmamizda haftaning jami gaplashuvimiz bilan davom ettiryapmiz. Bugün gaplashuvimizda Turkmeniston bilan Xitoyning o'zaro savdosini deyishli qo'l chekin teada ulalashiqlari va energiya xizmatlarining perspektivalari temasida kengashlayin durib kechiriz. 2002 yilning 25 noyabrida Turkmenistonning o'zalqi prezidenti Sapar Murat Niyazovning jonini qasdetmaga siynan shiq deyilib atlantirilgan voqeaning yil dönümüne qavatlab shunda tusoq edilganlarning iqboli borada suhbat ederiz. Tinglovchilarimizning xatlarini tiyini va madaniyat boradagi Yörite gepleşiklerimizi eştiriyoruz. Hepdenin cemi gepleşiklerimizi Moskva'daki stüdyamızdan men güzel alıp bariyarın. Azatlık Radyosu'nun tol konularında kalın. Türkmenistan Xitay taraf gaz eksportini yılda 65 milyard kubometre çenli arttırmak çoğalıyar. Muna şu heptere Pekin'de gol çekilen teyde dokumentler mümkinçilik veriyar. Şu heptere Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay Halk Respublikası'na eden saparının neticesinde gol çekilen dokumentlerin biri Türkmenistan'dan Xitay'a koşması muktarda gaz arttırmak varadı. Türkmenistan'ın Xitay bilen öz ara gaz sevdasının muktarını arttırmak varadı gol çeken bu ulalışığı hencimey urtların gaz sevdasına değişli proyektlerine yetirip bilecek tesirine ün sarttı. Xususan bu ulalışık Xitay bilen gaz sevdasına kızıklanma öldüreyen Orsiyet'in gövnünden turmayanlığı sebebi Moskva'nın Pekin bilen alıp barayan gepleşiklerine tesir yetirip bilecek varadaki diskusiyaları güçlendirdi. Yeni bir mesele Türkmenistan'ın Evropa bilen energiya xizmatdaşlığı barada alıp barayan gepleşiklerine degişli. Xalqara xabar berish serialerinde peyda bolan käbir pikirlerde Türkmenistan'ın Xitay tarap hasul muqtarda gaz aktırmağının Aşgabadın Evropa bileleşiginin Transkaspi proyektine koşulmağını qiyinlaştırıp biljegi çak edildi. Ve Türkmenistan'ın bir neçe proyektleri gaz ile nöpçin etmek ukayvına, şeyle hem Xitay'ın Türkmenistan'a basış etmeğinin ehtimallığına degişli meseleler qozgaldı. Şol buraqda Türkmenistan umasız möçberde gazı baydığına ediyar. Ema gazın ölümçülüğüne hem eksportına değişli resmi sanlarını son kıyılarda bermeyen geliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay'a saparının devamında Türkmenistan ulan Xitay arasında dostluklu qatnaşıkları ve hizmettaşlığı ekli taraplayın puhtalandırmak baradaki meylnama hem gol çekildi. Türkmenistan'ın Xitay ulan gol çeken ödara ilalışıkları şol sanda sonki şertnamaları iki yurdun qatnaşıklarına nehili tesir ediyar. Temani kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatları ulan devam ettiriyariz.
Ekspertlerin aytmanı ura anık bolanda Xitay'ın Merkez Aziya'da şol sanda Türkmenistan'da artıp barayan iqtisadi ve siyasi tesirinin barha güçlenyanlığıdır. Mundan özel Orsiyet regionda yeketak güç dili pasaplanyan olsa sonki yılların devamında Xitay regionun ulu aktörlerinin birini urildi. Kırgızstan'da iş alıp barayan Xitaylıların sanının barha artyanlığı ve Xitay'ın Kazakistan'da iş alıp barayan biznes ve biznesmenlerin hem görümünün barha köpelyanlığı ediliyar. The Atlantic Nation'ın 11. noyabrda çap eden maglumatına göre Kazakistan bilen Xitay'ın serhet geçelgesinde salgıttan azat zoluk dörüdülüp Kırgızstan'ın bazarları olsa Xitay'ın haritlarının doludur. Jamestown Foundation kuramasında çap edilen maglumatta Xitay'ın artıp barayan tesiri sebeple Kırgızstan'ın yukarı hucaylarında İngiliz ve Orf dilleri bilen bir hatarda Xitay'ın dilini öğrenen yaşların hem sani barha artıyar. Şeride Xitay'ın Tacikistan'dan kârendesine yer alıp işletyanlığı var da hem maglumatlar var. Xitay'ın Türkmenistan'daki tesiri edil hazırki dövrde Merkez Aziya'da yerleşen beylik yurtlardaki derecede olmasa da nefti öğreniş boyunca Düyübe Baku'da yerleşen merkezin eksperti İlhan Şaban keminden Türkmenistan'ın yangıç pudağında üns vermeye münasip vakaların bolup geçiyanlığına ediyar.
Я всегда говорил, у них своя эта технология.
Хытайын өз технологиясы бар. Ол өңке совет хәзерге орсиет ва гүнматар технологияларынан тапауытланяр. Хытай Түркменистанның гар ятакларыны өз өзләштерияр. Yangıcı öyü çıkarıyor. Onu aktırmak iş bilen hem öyü meşgullanıyor. Xitay'ın iş alıp arayan yerine başka bir yurt kampanyasının girmek mümkünçilik yok. Hem mizadı onun öyü diyar deyip azarı ekspert belledi.
Из других стран. Это просто не будет иметь смысла.
Bu hem öz navbatında Xitayın iqtisadi təsiri bilen bir hatarda Türkmenistanda siyasi rolunu hem güçlenmekine sebep oluyor deyip Azerbaycanlı ekspert İlhan Şabanlıq tayar. Ama bitaraplıq statusundan uğralıp Türkmenistan Xitay bilen bir hatarda beylik yurtlar bilen hem den derecede iş alıp parmağı sinansiyar. Transhazar ve Transoğan proyektler barada alınıp parlayan işler Aşkabadın dine energiya eksportu boyunca bir yurda bağlanıp kalmak istemeyenliğini örk ediyor. Londonlu ekspert John McLeod hem bu fikir bilen alalaşıp Türkmenistan'ın nüktelerinden aydılanda Xitay dine alalaşmağı ansat bulun ulu müşteridir.
China kind of isn't, but it's this new...
Xitay ulaqan bazır. Bu yurt bilen gelinen alalaşıkların gün batar yurtları yali haysadır koşmaça şerti olmayar. Türkmenistan'ı olsa edil şu zat kızıklandırıyar deyip John McLeod veledi.
Türkmenistan Xitay qatnaşıklarının ayratiyenliklerine kardeşi Muhammed Tahir sin etdi. Gepleyer Azatlık Radyosu Hepteyanın cemi gepleşimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
sökötesikleri ve tazelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathavar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tazelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Qadır dinleyiciler Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ni her gün Aşgabat vaqti bilen ertagi 8-den 11-ga çen dinlep bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ni dinleme üçün Sputnik'in radio kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlep bolar. Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeň.
Şöhepdire Türkmenistan'da siyasi agdalışığa sinansık deyilip adlandırılan vakanın bolup geçmegine 9 yıl doldu. 2002 yılın 25. noyabrında Saparmurat Niyazov'un canını kastetmeye sinansık deyip Türkmen hakimiyetleri tarafından adlandırılan bu vaka varada anık maglumatlar şu çakaçenli köpçülüge məlim bolmadı. Emaşonda vakanı qurnamakta ayıplanıp yüzlerce adam gümürtük yağdayda tutsak edilipdi. Tosagların kəvirsi sonki yıllarda türmeden boşadılıpdı. Ençemesinin türmedeki ağır şertlerden ve qiynamalardan yoğulanlığı kəvir çeşmelerde aydıldı. Ama ıqbalı şu gün künəçenli nəvelli tosaglar hem azel. Oların biri Türkmenistan'ın önkü daşarı işler ministri Boris Şeyhmuradov. Azatlık radyosu Boris Şeyhmuradov'un ayalı Tatiana Şeyhmuradov'a bilen söhbetteş oldu.
Tatiana, bize məlum olan mağlumatlara göre 2002 yılda Niyazov'un canına kastetmek sinanşığı deyilip adlandırılan vakadan son tutuq edilen Boris Şeyhmuradov ve şol vaka bilen bağlanışıklı tutuq edilen beylik adamlar var adı hakimiyetler mağlumat vermeyerler. Bu hakikattanım şeyle mi?
Да, вы совершенно правы. 9 лет прошли, но никаких изменений в этом.
Ого, шола уакадан соң 9 елин кечендиги арамадан бу меселеде хеч эле өзгөрүш жок. 2006 жылда Ниязов жоголгандан соң бизде жакшылыкка үмүт төрөптү. Yöne Türkmenistan'a hazır kıyadayı görüp, şol ümitlerime puca çıktı deysem yanlışmadın. Sebep Türkmenistan'ın hazırki prezidentinin de Niyazov'un yolu bilen gidiyenliği mesele mälim. Şonun üçin önkü rejimin pidalar bilen bağlı yağdayın özgörmeyenliğine gen alıp hem oturmalılar. Yurtta Niyazov'un rejiminin devam etmek neticesinde bizden bu mesele bilen bağlı Türkmen hakimiyetlerine yüz tutmağımızı cevapsız kaldı.
Na naşı zaprosi nikto ne atvechayip.
Борис Шихмурадовын Орфеедин раяттыгы белли. Адамыңыз барыда маалымат алмак үчүн Орфеед хакимиятларына юз тутуп көрдүңүзбү? Олар түркмен хакимиятлары менен бу барыда кеплешип кечирдилерби?
Тех органов, которые я обращалась, это Генеральная прокуратура.
Хова мен Орфеедин баш прокуратурасына юрдун президент идаратына Борис меселеси менен маалы юз туттум. Олар менин ардаларымды түркмен хакимиятларына иберярлар. Ол жерден болсо мага жооп келмейер.
Они направляют мои запросы в Туркменистан, и там они пропадают безответно.
Татьяна, якинда Тәҗикстанда тусык эделен пилотлар мәсьәләсендә Орсет үз раетларының аркасында турды. Шул бер вакытның өзендә сез Туркменстанда 9 ел турме тусыклыгында отырган Орсетнең раеты булган адамыгыз барыда мәгълүмат алып белмәгәнлегегез айтыярсыңыз. Моңа нәме сәбәп булып белер?
Да, вы совершенно правы. И вот эти дни, когда я следила за ситуацией с...
Ого, ортетли пилот варадақы репортажлара, Томас Эденімді менің хемсейлі пікір дүреді. Яны, белі бір юртты өз райтының арқасында дұрыр, ялы ортетті изасан сияты еркісілі керек. Йөне, Борисың, ядайына 2003 илла қуақалардан соң, бұ меселенің ортет думасына бір кезе қоз оланның арамазан, мені тұсоғадленерің азатлыға чықармағы ортетлік кәвір чиновниклері амат Дәлен пікір әгелім. Орсеттің Түркмен санағы үлчханасын өзіні қатты пассив алып барияр, яңы өз райетларының қоры үшін дөптен чәрі өрмейер. Тұсауылықты отырана бенілерің нері дедігі, оларың дейірімі, өлімі дегі барадақ мағлуматлары доғын қарнашларына етірмек рус хәкіметлерінің борджыдыр.
Где они находятся и живы ли они? Я думаю, что, ну, это долг, священный долг российских властей.
Татьяна, сез Туркменстанда 9 ел мондан ул тусак эделен догон карандашларыңыз барыда маглумат алмак үчүн халкыра курамаларына юз тутуп көрдүңүзбү? Мисал үчүн Туркменстанда Бирлешкен Миллетлер курамасынын регионал меркези иш алып барыяр.
Дело в том, что по опыту уже я знаю, что люди, попадающие туда, они тоже очень ограничены в своих возможностях.
Мен өз тежрибемден билгенимди, Бирлешкен Миллетлер курамасындагы курамаларга Туркменстандагы иштеген вакиллердин мүмкүнчүлүктөрү катты чеклеги. Yönemen bu romanın zorluğu arkalı yitirmeden adamlarla meşgullanan işçi toporuna yüz tuttum. Olarına barisi zorluk bilen yitirmedilmeyen pidası hükmünü resmi taydan ıqrar etmeyen meni ağzı kendine ruhlanırdı. Bu işçi topor barisin meselesi oyunca Türkmen sahana yüz tuttu. Ama Türkmen tarafı bu gedekem cevap vermedi.
Но ответ это все равно нет.
Индинамит мы гудунды тутярсыңыз.
Сейчас мне посоветовали обратиться в ООН с...
Маңа адамин бари Шейх Мұратовың хақ құқықларының бозылмауы білен вағылы, меселе білен ене де Бірлесен Мүлеттер Роматының адам құқықлар ойынша генесіне ют тұтмау масағат верділер. Мені барисың яғдайына граждан құқықларың пакты ойынша қанун бозылмалары варады емме документлер топлап юриті доклад яздым. Шол әғір тұлы доклады Бірлесен Мүлеттер Роматын ебердім. Шойлыңы июл айынна менің хатыма қараланығы варады мағлумат маңа қолшты. Бирлешкен Миллетлер Роматының вәкилләре менің мәсәләм бойынша өздерінің Туркменстанға йөзләнгәннәрне алтаң дәвамында җавабы караш яныкларын айттылар. Белеке директор итен адамлар барыды, бер зат эштек, йөрәгемдә авыяр. Без найны 9 ел үе дөгән арнашларыбыз барыды, хабар алып белмәгән эҗер чекер. Мен башта оларың адад едилмегіні талап етмелі пікір едердім. Сонғра оларың ешіне қайтадан аралмағыны талап етмелі ердім. Инні олса мен діңе оларың өлімі я дейірдігі барады білетімелі ер. Шу пікір білені ятып тұр ерін.
Засыпаешь и просыпаешься вот с этой мыслью.
2002 жылдың 25-ші ноябрында Сапар Марат Ниязовтың жанына қас етмеге сыйынан шықты айыпланып, тұсық еділеніп, Түркменстанның өңкіда шәрі ішлер министрі Борис Шейх Мұрадовың аялы Татьяна білен кетірілен сөхбеттешілігі діңледіңіз. Геплияр Азатлык радиосы. Хөрмәтле диңлеячләр, хатларга син рубрикамызга кечәрез. Диңлеячләребезнең хатларында шу хептере нәхили темалар гозгылар, нәхили мәсьәләләргә үн сөйләр. Түркменстанлы гарарсыз журналист Ашыр Гүли Байриев диңләлин.
Дәүләт баш тормыда Түркменстан каһарманы дигән абдакмы хакындагы мәҗлесен Қарарының түркмен ор ұс тілдеріне көрінішлеріне кәбір тапауыттыр бар деп балқылы діңлежі Жеппар Аманұрдыев жазар. Оның кетірен мысалына өре қарарың түркменшесіне дәулетіміздің демократик құқық хемді дүниеуі есатларыны кәмілештірмәгі қошон-қошонды нығыталса, ұрылтшасынна демократик құқық өе дүниеуі дәулетің өзіні кәмілештірмәгі қошон-қошон тақынна айдылияр. Қарарың ұрылтшасының Çıkkıdınna Türkmenistan'ın devlet dilinden tercüme edilli deyilen belgi var. Resmi dokumentler haysi dile geçirilse de Birmengdeş bolmalı deyip dinleyici hatını devam ettiriyer. Onsoğun bar zadı kemilleştirip bolyar. Yurdumuzda olsa en tek demokrat hukuk devletinin berkarar bolmak için karışılığın 20 yılına Konstitusiyamdan ve oğullar çok kovu kanunların kavul edilmeğinden başka bitirilen iş yok. Baş kanunumuz hem beyleki kanunlar da ayrıtinam adam hukukları ve azatlıklarına dahilleri işlemeyer. Yol başlar, güç ulanıcı, kulluklar, hukuk koruyucu idaraların işyerleri onlara eğirip varmayarlar deyip dinleyici hatının sonunu tekrarlayar. Karışılık yıllarında mut medisina hizmetinin yok edilendiğini bilmeyen Türkmenistanlı Barmha diyen retorikü suvali orta atan akıllı dinleyici devlet verdi. Yazerdif onu öyle yoktur deyip cevap veriyor hem de hatını şeyle devam ettiriyor. Eğer de 10 gün hastahanında ödünü terettirecek bolsan, köyünü pullun ağzından 3 milyon manat gerek. Son kuatlarda kurulun hastahanelerde beceri alacak bolsan, gününü 500 bin manada çelli çıktı cetmeli. Keselini öyde emettirecek bolsan da sonun ardan düşmeyer. Çünkü dermanlar cüda kımmat. Devlet komersi dermanhanaları hususi dermanhanalardakiden ikisi kolay kımmat satıyorlar. Misal için Aktivegi'nin bir ampulosi hususi dermanhanada teyze pullon 5 manat 60 tenge olsa devletinki de 10 manat 40 tenge. Neyim için bücretin pulunu satın alınan dermanlar ilatı şeyde yukarı bakalardan satılıyorka diyen suvali bilen dinleyici hatına nokot koyuptır.
Xatlara sin rubrikamızı jurnalist Asir Guli Bayriyev'ten dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz qolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, heptenin jeme gepleşigimizi medeniyet baradaki yürüyte rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunğut halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaiberdi Halal barýar.
Karışsızlık yıllarında milli tarihi olan gıdıklanma artıp başladı. Esasan hem Türkmenler ve oların gelip çıkışı, yayran yerleri, tarihte oların tutuyan oranı bilen bağlanışıklı meselelere has köp ünü serildi. Gündoğurun beyk alımı Mahmut Kaşgari'nin doğulun ününün, mün yıllığının, Türkü halkların arasında geçirilen yübley davralarının çeğine, Türkmenistan'ına giyin işleyin, Bayram edildik hem onun işi vardı da halkara ilmi konferansiya geçirildi. Bu alim filosof 1072-1074 yıllar aralığında Arap dilinde Divan-ı Lugat at-Türk, Türkü gepleşiklerin sözlüğü adlı 3 tomdan ibaret meşhur sözlüğünü düzüptür. Ol sözlük Türk hem özbek dillerine tercüme edildi. Sözlüğün her bir halka degişli uğurlar boyunca ayrı-ayrı alimler iş alıp bardılar. Türkmen alımı Saparahalli, Mahmut Kaşgari'nin sözlüğü ve Türkmen dili diyen yürütü iş yazdı. Bu iş 1958 yılında Türkmen diline çap edildi. Bizim medeniyet gepleşiginindeki sökötümüz şol sözlükteki Türkmen halkının tarihine degişli meseleler olan son, belli gırgız alımı tarih ilimlerinin doktoru Tınıştıkbek Çorategin bilen gurrundaş olduk. Siyavi ol, Mahmut Kaşgari'nin sözlüğündeki tarihi malumatlar vardı da alimlik işini yazıp değil.
Mahmut Kaşgari Barskani, vıdayışısya uçonu.
Mahmut Kaşgari Barskani, Türk dünyasının 11. asırdaki en acayip alimidir. Ol Türk dünyası için Divan-ı Lugat-ı Türk, yani Türk gepleşiklerin sözlüğü diyen işini yazıptır. Bu işte birbirinden öngörükte yaşayan Türkü halkların dili varada ören bay mağlumat var. Olar Merkez Aziya'da, Kiçaziya'da, Sivir'de, Volga oylarını, sonun ulan birlikte Türklerin bir bölüğü oğulların bastonluğunu 11. asırda Kavkaz'da hem yakın ününe orada yerleşiptirler. Mahmut Kaşgari'nin dövrününü Oğuz Selçukluları Bağdat Halifatlığına hakimlik ediptir. Bağdat halifi hükman suratta Oğuz Selçuk Sultanına kulak asmalı olupdur. Şollu orda Mahmut Kaşgari köp yerlerde olup Türkü halkların dillerini, şivelerini, depte surlarını öğrenipdir. Şolların arasında da onun has yakından öğrenen halklarından biri Türkmenler olupdur.
Aznal Pablije, böyle Türkmeni.
Mahmud Kaşgari'nin iyişi alimlerin arasında esasan dilçilik nukday nazarından gımmatlı sayılıyor. Yönesin tarihçi olun için benim suallarım şol işin tarihi gımmatlığı vardı. Ol yerde Türkmen halkının tarihine değişli malumat bağır mıyı?
Да, очень много. Когда он
говорит о временах... Ол оғыл түркменлерінің тайпалары барадайданына, оларын атларын танымақ күлін чәкленмен, ейтем оларын тамғаларын айдып берер. Тамғалы аматларының не хилі болуының оның үшіндір ер. Ген тарапыда түркменлер шол берліклерін, тағымаларын көпісіні бүгін күнлерімізде сенлі сақлап келіптірлер. Mahmud Kaşgari'nin getiriyen mağlumatları ondan sonra alimler tarafından kaytadan öğrenildi. Muni sonra akkalardan reşid ettiğinin Abulgazi'nin işlerini görmek oluyor. Mahmud Kaşgari'nin oğul Türkmenler varadaki mağlumatlarını son kasırların çeşmelerine sarılanıp olar hem tasdikladılar.
Oguzak, ani patvirizdayusa ih paslirüşimi istoçinkami drugih vekov.
Mahmud Kaşgari ol mağlumatları nereden alıptır?
Самое интересное, многие, значит, последующие ученые, они...
Берді бір қазақлығат, оны ерзі алымдар Махмуд Қашқарийның материалларына яды. Хас ерк алымдары есасланын олсалар Махмуд Қашқарийның өзі оғыл түркмінлеріні яқиынын беледекен. Ол бұ материалары көніден көні оғылларын, түркмінлерін өзінен өрініптір. Көп сөздерін кем адалғыларын оғылары дегішілігін айдияр. Мұның үстігілен ол, ең өргедек өзінің түркмөнлерің дұрмысыны, яшай шертлеріне кем дәпті сұрыны, хақиқат үзініні есасы аятларын бейірдігіні сұғы дедер.
Бұл первостепенным свидетелем жизни, быта и традиции түркмен.
Тыныштықбек жоры теген. 1959 жылы Қырғызстанның дағылық Нарин өлайтымына кей онарчы овысынна дүния инни. Ол шол ерді орты мектеп тамамлады. Қырғызстанның дөулет университетінің тарих факультетіні үстінліклі тамамланын соң ол ерді ише қалдырылды. 90 жылларын башларының оппозицион херекетлері қатнашты кем, шол дөурді демократи мейлілері қолуян Аскар Акаевым президент болмау орнына чықшетті. Азаттық радиосы білен қызматташылыға ашты. 1997-2000 жылар аралығына Лондондағы BBC радиосының қырғыз құрлығын ішледі. Соңыра Праға келіп, 11 жылап Азаттық радиосын ішледі. Ол тарих ғылымдарының докторы, 2002 жылын Қырғызстанның Милли университетінің профессорыдыр. Хәзір тарих ғылымы білен қызықланыр. Тыныштықбек, біз сөхбетімізді дуам еттіреміз. Ол алым Қырғызстанына дүние еніптір. Өзіне Қашғары деген лақам алыптыр. Қашғар күн орта Алтайдағы, яғни Синжандағы дария хем шол ердегі шәһәрнің ады. Шол дәуірде ол жерде оғыз селжуқлары болмады ақырын. Мұны неме дейсің?
Самое интересное. Впервые я нашел...
Эсасы гендат, мен илкінзі ведек араб географи мукаддасының ішлерінен түркмендерің бір өлігінің Қырғызстанына чужыл өзінде яшанлықларын таптым. Түркмендер бір вағытлар хәдір Қырғызстанның чәкілеріне яшаптырлар. Елбетті, Махмуд Қашқарийның дөріні түркмендер хәдір кі Түркменстанның чәкілеріне кем севіттәкі бейлік отырымлы ерлерді. Шейлі хем Меркадазияның күн ватарыны Кичадияда яшаптырлар. Махмуд Қашқари ыстық көрің әкасындағы Барскон овасынны дүния енсе де Қашқарды оқуын дұғам еттіріпті. Сонын ол өзіні бұл ақамы алып қалыптыр. Сонын соң ол тұтыш күн ватар түркі топырауы айланып чықыптыр. Ол түркмен солтанларының хәкімлік едеген топырақларына болыптыр. Ол Бағдада варанны ол ердекен сияси хәкімет оғылларын, селжуқларын еліне болыптыр. Сол оғыл селжуқларды ол ере көчіп баран түркмөнлерді. Шейлерлікті ол нейреде олса да, яқын ұнына орды да, Кичадияда да, Түркменстанны да түркмөнлерің арасында олып.
Түркмен, значит, на Ближнем Востоке, и в Малай Азии, и в Түркменстане.
Оның яғын китабы Бағдаттығы алып мұй, яда Түркияды?
Это очень важный момент. И Бағдат, и современная Турция...
Бі өрен мүхім пұрсат. Бағдадын, хәдір кі Түркияды шол дөгір әғір дөлі Осман империясының бір бөлігі. Бір вақытлар Қайырды да, Дамасты да Махмуд Қашқарийның ішлеріні оқарып біліптірлер. Еңі, бідің дөгірмеде келіп етен чешімі асыл нұсқаның үйдінінен өчірілен қол язмадыр. Ол Иранына өчіріліптір. Сонғыра бұл қол язманы көчірін адам Дамасқа кетіріп, шол ерді еу қолыптыр. Bu gol yazma Türkiye'den olan belli günlüğü öğrenci alım hem dilçi Ali Emir tarafından tötenleyin yağdaydı 20. asırın başında alımı dolanışıga girdildi. Geçen asırın 15. 16. yıllarında bu gol yazma ilkinci gedek Türkiye'de çap ediliptir. 90. yılda olsa Türkiye'nin Medeniyet Ministerliği renkli faksimile de onu çap etti. İnnol himmeler için el yeterli.
Teper eto dostupno dla всех.
Sen alim bilesi gelişi yok mu ne? Şol gol yazmanın özünü gördün mü?
Ya smog взять в руки эту руку.
Hava, men bu gol yazmanı elim almağı başardım. Men İstanbul'la olup bu gol yazmanı öğrendim. Merkadaviyanın bir tarihçi tökmünü bu çeşmeni öğrenmeğin özümü müyesser eden için öz kalımdan minnettar.
İstoçnik kak istorik Centralni Azi.
Elbette divan-ı lugata Türk öğren düyüplü iş. Her kimin onu okap öğrenmeğe mümkünçülüğü yok. Bunun için yürüyte tayarlık gerek. Yönü Hudaya şükür onu öğrenen alımlar var. Olurdun bir yok münne senin işlerini atlap bulur. Onu ne edip okap biliriz.
Спасибо. Я сперва написал серию статей о Махмуде Кашгари.
Сау болуң. Мен 80-нчи жылдардын экинчи жарымында Махмуд Кашгари барыда макалалар топлумун жаздым. 90-нчи жылда болсо менин ул алым барыдагы китабым чаптан чыкты. 1997-нчи жылда болсо ул кас кийин көрүнүштө кыргыз тилине чап эдилди. Энди болсо мен башкалар кем окап өрөнөр реалы сол китаптын энчиме материалы рус тилине тержиме этмеги көзөңүнө тутуярын. Менин монографиямын бир нече бөлүгү түркмөн окуучулар үчүн эл жетерлик болор деп үмүт эдеярмын.
Доступны и для туркменских читателей.
Махмуд Кашгаринин Диван лугат ат түрк сөздүгү барыда кыргыз тарыхчысы Тынычтыкбек Чортегин менен кечирилген сүхбөттөшүүгү диңдедиңиз.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, medeniyet varadaki yürüyte rubrikamızı dinlediniz. Şunun ulan biz heptenin cemi gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Onu Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bardım. Adatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir Türkmen bir ıkbal programası ulan devam ettiriyer. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Dilim sen, dilim benim.